В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раніці, у празькій студії «Новина» Стась Івашкевич. Доброї раніці, сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама заклікав лідера України у Великій Двадцятці унести свій унесок у зменшення розриву поміж найбуйнішими у світі експортерами і країнами, змушеними мати велізні довги за імпорту. Зворот прогучав на саміті Великої Двадцятки, що розпочався у середу у столиці Повднєвої Кореї – Сеуля. Сьогодні президенти США і Росія мають зустрітися зі своїм китайським колегом, каб обміркувати глобальне економічне оздоровлення. Іракські політики наблизилися до створення урадової коаліції. Поводле попередньої домовленості, баки погодилися на те, каб прем'єр-міністром країни застався дійний виконавця гэтых абавязкаў Нуры Аль-Малікі, чия партія заняла другое місце на парламентських виборах, што прайшлі 8 місяцаў таму. Прадстаўнікі партії Іракі, якая перамагла на выборах, але з недастатковай перавагай для фармавання ўласнага ўраду, пагадзіліся прыступіць да перамовы аб удзеле ў працы ўраду пад кіраўніцтвам Аль-Малікі. Аналітыкі ўжо называюць пасля выбарчы ўрадавы крызіс у Іраку найбольш працяглым у палітычнай гісторыі. Тым часам працягваецца ўрадавы крызіс у Кіргізстане. Прэзідэнт краіны Роза Атунбаева заклікала законадаўцаў паскорыць працэс падзелу міністэрскіх партфеляў. На выбарах, якія прайшлі ў Кіргізстане мінулага месяцу, ў парламент прайшлі 5 палітычных партыяў. Ніводная з іх, аднак, не набрала патрэбнай колькасці мандатаў для стварэння ўласнага ўраду. Прамаўляючы на першай сесіі новаабранага законадаўчага органа ў сераду, Роза Атунбаева заклікала палітыкаў адкінуць асабісты і палітычныя амбіцыі і сфармаваць урад да 27 лістапада. Іран гатовы да перамоваў з 6 найбольш уплывовымі дзяржавамі, але не па ядзернай праблеме, заявіў іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад. Выступаючы ў горадзе Казвін, Ахмадзінежад падкрэсліў, што права Ірану на ядзерныя распрацоўкі не падлягае абмеркаванню, але Тэгеран, паводле яго слоў, гатовы весці перамовы па іншых найважнейшых рэгіянальных і сусветных праблемах. У Лондоне здарыўся штурм штаб-кватэры кансерватыўнай партыі ў часе масавых спачатку мірных пратэстаў студэнтаў і выкладчыкаў супраць плянаў брытанскага ўраду падняць плату за навучанне. Паводле тэлеканалу BBC, дзясяткі тысяч пратэстоўцаў акружылі будову кіроўнай кансерватыўнай партыі і распалілі перад ёй вогнішча з плякатаў. Пазней дэманстранты ўварваліся ў будову і ўчынілі там пагром. 9 чалавек былі адвезены ў шпіталь, сярод іх як студэнты, так і паліцэйскія. Згодна з прапановамі Кабінету міністраў, плата за навучанне 2012 году павінна вырасці ў 3 разы – з 3000 фунтаў стэрлінгаў за год да 9000, гэта прыблізна 14,5 тысяч даляраў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон мае сустрэцца сёння ў Нью-Йорку з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Раней Клінтон агучыла заяву, ў якой назвала намер Ізраілю працягваць будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан контрпрадуктыўным. Разам з тым яна выказала ўпэўненасць, што ўрэгуляванне канфлікту ўсё яшчэ застаецца магчымым і неабходным. Паводле яе словаў, ЗША працягваюць пачатую працу па правядзенні мірных перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Кіраўніца амерыканскай дыпламатыі паведаміла, што пра тое, што Вашынгтон пастанавіў выдзеліць палестынцам у якасці дапамогі дадатковых 150 мільёнаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў